Mill għalli semijata Campus FM mal-programmi jħor nis-sensila oħtiler fina ġampu delu kaw nis-sedin kom biex f'din il-nofsija li mis tkunu mija jil-dan il-program illi matulu niprufaw natu ħarsa lejn xie mistoqsijiet ewlenin dwar dak kollu li jagħmel il-bniedem u f'dan il-sbdin is-sensila ta' programmi rajna kif il-mistoqsijiet fundamentali u dik id-disciplina li s-saqsi tinstiga dawn il-mistoqsijiet bażiċi il-filosofija jorbtu ma' diversi attivitajiet, diversi oqsma tal-ħajja tagħna rajna l-istorja, il-politika, il-liġi, ix-xjenza. Illum ħanieħdu tema pjuttost speċifika ma' tema li niltaqgħu magħha l-ħin kollu kultant forsi ma nirriflettux ħafna dwarha u fenomenu nistgħu nsejħulu riċenti fl-istorja tal-bniedem. Xi ħuti jitkellmu fuq ir-rivoluzzjoni teknoloġika din il-bidla enormi li seħħet f'dawn l-aħħar snin, f'dawn l-aħħar isiren ta' snin, illi fil-fatt ir-riżultat f'dak kollu li naraw madwarna, jew f'ħafna minn dak li naraw madwarna. Il-computers magni oħrajn illi b'xi mod jew b'mod kultant bażiku ħafna ħallew impatt fuq il-mod kif ngħixu fuq il-ħajja. Fuq il-ħajja tal-bniedem. Mija jilum fl-studio għandi li l-Dr. Sandra Dingley li l-għanet nir-ringrazzjak tal-li edha manna l-dawn l-ftit minuti. Sandra Dingley il-sfond akademiku tagħha huwa fil-filosofija, dottorat tagħha huwa fil-filosofija u tiddiriġi l-Istitut ta' Edward de Bono dwar il-kreattività hawnhekk fl-Università ta' Malta u tgħallem ukoll qasam tal-filosofija illi jorbot ħafna ma dak li ħan diskutu illum fil-fatt. Ma Dr. Sandra Dingley ħan tkellmu fuq il-filosofija u l-intelligenza artificiali. Meta kont ngħidu din il-bidla li seħħet minħabba il-magni sistemi kompjuterizzati, eċċetera, mill-bidu nett illi l-filosofija bdiet tirrifletti fuq x'kienet tfisser din il-rivoluzzjoni, qamet id-domanda dwar jekk dawn il-magni jaħsbux. Meta nqisu li kien għajla 50 senilu li ġi vintat l-ewwel calculator li aħna llum nużaw il-ħin kollu għall-iktar x'aktar sistema bażika u ħafna minna qisu ħafna minna li draw iż-żmien tat-teknoloġija qisu bħala primordjali ħafna. L-invenzjoni tal-calculator sar biss 50 sena ilu, ġifieri minn dak iż-żmien law, tant żviluppat it-teknoloġija, tant żviluppat l-informatika illi anki kien hemm il-suġġeċa li fil-fatt dawn il-magni jistgħu b'xi mod jaħsbu u jikkomunikaw. Fuq dan kollu ħanitkellmu f'dawn il-ftit minut, però bħala introduzzjoni, x'inhu l-interess tal-filosofija fl-intelligenza artifiċjali?
Grazzi Jean-Paul, il-filosofija dejjem tqajjem ħafna domandi f'kwalunkwe suġġett u fil-filosofija tal-intelligenza artifiċjali. Il-filosofija saqsi affarijiet bħal pereżempju magna tista' tkun intelligenti bl-istess mod bħal ma jista' jkun intelligenti l-bniedem, magna jista' jkollha moħħ, magna tista' tikkomunika bl-istess mod kif nikkomunikaw aħna, jew jekk forsi mhux bl-istess mod, hemm xi mod forsi simili u aħna fuq il-moħħ tal-bniedem. Hemm ħafna affarijiet li għadna ma nifhmuhomx, nistgħu nitgħalmu minn dak li qegħdin jagħmlu xjentisti li qegħdin joħolqu dak li jgħidulu hardware u software biex joħolqu dawn il-magni li ħafna nies isuhom bħala magni intelligenti ħafna. Naraw biss pereżempju dal-aħħar 10-15-il sena kemm inbidlu l-affarijiet u kemm inħolqu affarijiet. Bis l-użu tal-computers, l-użu tal-email, l-użu tal-internet u ħafna affarijiet oħrajn ukoll.
Dan l-iżvilupp kollu ovvjament apparti li wassal għal dawn id-domandi bażiċi ħafna, wassal ukoll għal xi ftit ta' kontroversja fost il-ħassiba li fil-fatt ħarġu b'dawn il-mistoqsijiet u li pruvaw jagħtu tweġibiet. Forsi tista' tgħidilna ftit x'numa l-kurrenti prinċipali, x'numa l-argumenti prinċipali li jqumu.
Hemm filosfi li jemnu li iva magni jistgħu juru ċertu livell ta' intelligenza daqs kemm jista' juri l-bniedem. Hemm filosfi oħrajn li jemnu le, hemm min jgħid ukoll li il-magni xi darba jilħqu dak li jista' jagħmel il-bniedem u hemm oħrajn li jgħidu li ċertu livell jilħqu, imma mhux eżattament daqs il-bniedem hemmhekk għandek dak li jgħidulu differenza bejn strong artificial intelligence u weak artificial intelligence. Eżempju ta' filosfu li jemmen li il-computers qatt ma jistgħu jilħqu dak li jista' jagħmel il-bniedem jew il-magni huwa John Searle. John Searle jemmen ħafna f'dak li jgħidulu weak AI. Għandu eżempju interessanti ta' dak li jgħidulu Chinese Room. F'dan l-eżempju Searle juża kamra li fija jisu tieqa fuq naħa u tieqa fuq in-naħa l-oħra. Ġod il-kamra hemm bniedem u minn tieqa minnhom jirċevi ċertu sinjali miktubin biċ-Ċiniż. U għandu qisu ktieb li għal da sinjal, pereżempju, joħroġ mit-tieqa l-oħra sinjal ieħor. U meta jagħmel hekk, ser li jgħid dal-bniedem li qed jirċevi s-sinjali biċ-Ċiniż u joħroġ min-naħa l-oħra sinjali oħrajn biċ-Ċiniż skont il-ktieb li għandu f'idejh fil-kamra. Qed jifhem iċ-Ċiniż jew le. U bl-istess mod Searle jaħseb li il-computer ma jifhimx dak li qed jagħmel għax il-computer kull mu qed jagħmel jimmanipola ċertu simboli bl-istess mod kif qed jagħmel ir-raġel fil-kamra. Però mbagħad kien hemm oġġezzjonijiet fejn qalu li ma tridx tara biss ir-raġel fil-kamra jekk hux qed jifhem iċ-Ċiniż imma s-sistema kollha. L-opinjonijiet huma diversi ħafna, però bil-progress li sar illum għandek ħafna magni, ħanajdulhom magni għall-istat ġifieri jistgħu jkunu robots, jistgħu jkunu dak li jgħidulhom silicon chips, li jitgħallmu wkoll mill-esperjenza u l-bniedem aħna ġifieri fil-ħajja tagħna. Aħna nħobbu naħsbu li aħna wkoll nitgħallmu mill-esperjenza. U t-tagħlim x'inhu? Ħafna minn dal-ħsieb jorbot ħafna ma' definizzjonijiet, għax jekk xi ħadd se jemmen u se jistqar jiġifieri li magna tista' tkun jew hi intelligenti jew li magna taħseb, jiddependi ħafna fuq id-definizzjoni li jagħti lill-intelligenza jew lill-ħsieb. Hemm min itiha l-istess definizzjoni bħalma jagħti għall-bniedem uman u hemm min le, pereżempju hemm filosfu minnhom li jgħid li il-magni qatt ma jistgħu jilħqu il-livell tal-bniedem għax bniedem għandu il-ġisem tiegħu u bil-ġisem tagħna aħna pereżempju meta naħsbu b'mod iżjed dak li jgħidu holistic b'mod sħiħ. Jiġifieri aħna nistgħu nħossu il-bart, is-sħana, l-imħabba, l-uġieħ. Però mbagħad minn banda l-oħra hemm oħrajn li jgħidu anke dawn l-emozzjonijiet, pereżempju bħall-imħabba, l-uġieħ, anki magni jistgħu jiġu programmati b'ċertu mod biex juru l-istess emozzjonijiet, però għal darb'oħra jiddependi ħafna kif tiddefinixxihom.
U vendim, tibqa' jibqa' l-fatt li ħafna drabi jkunu jew direttament jew kellha anki b'mod iktar remot ikunu programmati biex ikun hemm ċertu żvilupp. Ġifieri anki fi dawk il-każ ta' magni jew sistemi iktar sofistikati fejn b'xi mod jitalmu mill-esperjenza ikun hemm xi tip ta' programmazzjoni li ssir minn qabel hux hekk.
Ikun hemm programmazzjoni li ssir minn qabel, imma jekk pereżempju tieħu ċertu sistemi bħal search engines fuq l-internet. Is-search engines jaħdmu billi iżjed ma jfittxu nies l-istess affarijiet, iżjed dawk l-affarijiet jitilgħu minn tal-ewwel fuq is-search engine. Il-moħħ kif jaħdem il-moħħ tal-bniedem? Aħna għandna dawk li jgħidulhom in-neurons u ċertu neurons iżjed ma tħaddimhom iżjed jitalmu jaġixxu b'ċertu mod, bħal pereżempju nitalmu insuq il-karozza. Għall-ewwel qishekk ikollok ċertu konfużjoni ma tkunx taf se tagħmel. Imma mbagħad il-mod kif il-mod tal-bniedem jaħdem, tidra ċertu rutina dak li jgħidulu skill ħila. U allura l-moħħ bl-Ingliżi jgħidu jsir hardwired biex imbagħad tidra tagħmel ċertu affarijiet b'mod normali bil-kem tkun
trid. Kwasi automatiku.
Kwasi automatiku. U l-istess b'ċertu magni sofistikati, pal per eżempju dawn is-search engines fuq il-internet.
Semmejt punt interessanti ħafna li fil-fatt naħseb huwa wieħed mill-iktar punt li hemm dibattitu fuq il-fatt li għall-kontrarju tal-bniedem, computer ma jistax iħoss ċerti affarijiet. So, ovvjament hemm metodi ta' computers iktar avvanzati u sofistikati kif tista' inti tagħtihom ċertu impulsi biex jirreaġixxu b'ċertu mod. Imma fil-verità jekk xi ħadd jagħti jew inigges lili pereżempju inħoss il-weġa u fil-waqt il-computer ma jħossix. Kemm tagħti valur lil dan l-argument pjuttost saħħtu li beda jsir mill-bidu naħseb ta' meta bdiet din id-diskussjoni dwar il-fatt li il-magni, sistemi, computer, kun xikun, robot, ma jistax iħoss uġieħ ta' natura fizika. U iktar minn hekk kif semmejt inti wkoll ma jistax iħoss uġieħ emozjonali u l-istess mod ma jistax iħoss pjaċir emozjonali.
Però hemm dibattitu fuq dan kollu. Aħna meta qegħdin nitkellmu fuq il-magni ġifieri qed nitkellmu fuq kollox, jiġifieri mhux computer pa' laptop jew daw ikunu sofistikati ħafna, jistgħu ikunu robots, jistgħu ikunu sensiela ta' dak li jgħidulhom silicon chips. Imma kont qed naqra artiklu tal-aħħar pereżempju fejn jgħidlek li hemm riċerkaturi ġol Amerika qed jippruvaw jipprogrammaw dawn il-magni biex ikollhom emozzjonijiet u biex pereżempju wkoll ikunu jistgħu iħossu meta jkollhom il-ġuħ. Issa dan imbagħad nerġaw skont il-perċezzjoni tagħna għax huma din jiddefinixxu il-kunċett tal-ġuħ li kollok il-ġuħ bħala għall-magni. Għall-magni, pereżempju, meta ikollhom bżonn l-enerġija jew elettrika jew xi tkun jiġifieri għax magni jimxu b'ċertu enerġija. L-imħabba pereżempju skont kif tiddefinixxiha wkoll, għax pereżempju ftit ilu meta kien għandu kun kien fil-97, kont l-Expo fil-Portugal. U l-Expo isu trade fair kbir, imma jkun hemm ċertu swali kbar daqs pitch tal-futbol u kien hemm wieħed minnhom biqishom familji ta' robots li kif kienu ipprogrammati setgħu jitalmu mill-esperjenza biex jevitaw kull min kienet jersaq lejhom. Kienu qegħdin jaġixxu ishom familji, robot adult b'ħafna robot żgħar u jipproteġu dejjem iż-żgħar ta' madwarhom. U kienet esperjenza interessanti ħafna sa jienet ngħid fil-97 10 snin ilu. It-teknoloġija mxiet ħafna l quddiem sal-lum u pereżempju llum il-ġurnata hemm min qed jaħdem ukoll b'dawn is-silicon chips integrati ġol bniedem uman. Għax jekk pereżempju jekk naħsbu fuq il-memorja tal-bniedem, jien personalment alla volja nixtieq inżomm moħħni miftuħ fuq dawn il-kunċetti kollax, nafu fejn aħna llum imma ma nafux kif se nkunu għadha u pitada, imma il-moħħ tal-bniedem meta naħsbu pereżempju fuq memorja, jien naħseb hawn magni li diġà għaddewna b'ħafna fil-memorja, għandek bżonn anke numru tat-telefon illum u tfittxu f'xi database. Sessibu, eżat, sowa u frada ta' salib, jiġifieri, bil-kemm għandek bżonn ftit sekondi, aħna ma nixti kif tip ta' memorja. U emmin jiġifieri li.
Għandna l-kapaċità li noħolqu xi ħaġa bil-kejn il-memorja.
Jgħinna, eħe, that enhances our memory, jiġifieri, li jżidilna l-memorja li għandna. U anke meta naħsbu pereżempju f'ċertu mart, hemm min diġà qed jagħmel hija ħaġa li ssir. Jagħmlu operazzjonijiet fejn idaħlu iċ-chips ġol moħħ tal-bniedem għal ċertu każijiet bħal pereżempju Parkinson's, dementia u affarijiet hekk mhux hawn Malta sa fejn naf jien imma ġo pajjiżi oħrajn li hija xi ħaġa naħseb li hija tajba ħafna.
Teknoloġija medika li tagħmel użu minn din it-teknoloġija li tkun żviluppat f'kuntesti oħrajn.
Eżatt, però mbagħad s'intendi jidħlu aspetti etiċi għax bħalma nafu ċertu affarijiet jistgħu jiġu wkoll f'idejn naqra waħda ta' nies li ma tafdomx u ma tistax tgħid x'inħoloq bħalma ġilli naraw f'ċertu films fiċ-ċinema fejn mbagħad naraw pereżempju r-robots jieħdu over Which it didn't have any
fliet. Kienet mistoqsija li kont ħansaqsik li l-aħħar tal-programm ma la semmejta issa. Ħafna mill-affarijiet li qegħdin naraw illum u nużaw illum sa ftit snin ilu, kultant anki sa 10 snin ilu, 20 snin ilu kienu affarijiet fittizji, science fiction. Però mbagħad ċorta għad hemm films li jipproġettaw din l-idea li jisu jista' jasal żmien fejn il-teknoloġija, robots, computers, b'xi mod jiddominaw id-dinja. Issa ovvjament hija l-idea li tkun qed twassal għalkemm hawn min b'xi mod jemmen li d-dinja teddida li veru tista' issir. Però xi ħaġa iktar forsi punta riflessjoni minar li mhux daqshekk finzjoni hija l-fatt li id-dipendenza tal-bniedem fuq il-magni eċetera. Qed jgħidlek kemm għad li tista' aħna nipprogrammaw nużaw affarijiet biex jgħinuna fil-memorja eċetera. Kif tara r-relazzjoni bejn il-bniedem u l-ħajja tagħna ġenerali ma l-użu tal-teknoloġija mal-magni ma entitajiet li hawn min jgħid li huma intelligenti, però li għalmenu żgur li b'xi mod jistgħu jipproċessaw informazzjoni ħalli nieħduha fuq dan il-livell li mhux daqshekk kontroversjali jistgħu jipproċessaw informazzjoni ħafna iktar malajr, mod ħafna iktar effiċenti kif kont qiegħda tgħid int milli nistgħu aħna. Jiġifieri jekk għandek tagħti somma fuq calculator bl-eluf illi x'aktarx aħna ndumu żmien nippruvaw nikkalkulaw għaw biċċans li nġibu ħażin, calculator jġibha tajba mill-ewwel. L-istess ħaġa bħal search engines li hija waħda mill-iktar għodot utli naħseb fejn qabel kont iddum żmien ġimgħat kultant fittex xi ħaġa bħal għodda ta' riċerka llum f'sekondi ssiba. X'huma riflessjonijiet tiegħek kif żgur li mhux m'għandix iċ-ċans li nkunu eżawrjenti żejjed dwar kif dan biddel il-mod ta' kif il-bniedem jista' il-bniedem qiegħed jgħix u anke jipproġetta l-futur tiegħu li naf li hija xi ħaġa li tinteressa lilek ukoll.
Iva, fil-fatt illum sirna dipendenti ħafna fuq il-magni, l-magni jkunu xi jkunu. Nafu biżejjed, pereżempju, meta kombinazzjoni inserta jinqata' d-dawl, jew nkunu fuq ix-xogħol u ma jkollniex pereżempju l-internet u ma nkunux nistgħu naħdmu sew jew il-computer ma jkunx qed jaħdem ikun bi ħsara. Ġifieri anke ġoddar meta pereżempju ma nafx il-magna tal-ħasin ma taħdimx, dipendenti ħafna fuq dawn l-affarijiet. Kif se mmurru fil-futur, l-affarijiet se jinbidlu żgur. U naħseb irridu nżommu moħħna miftuħ. Diġà hemm pereżempju min qed jixtri il-pets li huma robots, jiġifieri hemm ditta Ġappuniża li ħarġet kelb magħruf ħafna li jinbih ġoħwienet l-Ingilterra pereżempju, u hemm min hawn Malta għandu minnhom hemm affarijiet iżjed sofistikati, hemm robots pereżempju li huma kapaċi jiġru maratona anki jekk ma tkunx fuq which li kun lix, ġifieri anke fuq ġebel jew hekk. Ir-robots huma importanti wkoll u utili għal ċertu sitwazzjonijiet fejn ma jistax itħol il-bniedem, jew bart ħafna, jew sħana ħafna, jew radjoattività pereżempju, hemm artiklu interessanti ta' Daniel Dennett fej juża dak li fil-filosofija ngħidulu thought experiment u jimmaġina li l-moħħ tiegħu jiġi ikkupjat fuq dawn is-silicon chips u ġismu jingħata moħħ artifiċjali u jibatuh ġo ambjent radioattiv biex isowi xi ħsara u mbagħad ikompli għaddej bda thought experiment u l-iskop tiegħu u biex jistaqsi jien min jien moħħi, ġismi, moħħi ta' veru jew moħħi artifiċjali li għamlu minn flokki. U joħloq ħafna domandi interessanti u relevanti.
Ma' domandi klassiċi tal-filosofija u kollu fuq
il-kinanix.
Eżatt. Jekk imorru la fizmin Platun u Aristotle u fizmin modern. Jekk kinanix ġisem il-moħ.
Jina min jien. Fil-fatt jina personalment naħseb li wieħed irid iħares lejn dawn l-affarijiet b'mod sħiħ, mod holistiku. U li l-magni fil-futur se jgħinuna ħafna bħal ma jgħinuna wkoll illum għax pereżempju fil-Ġappun ftit snin ilu kellhom Expo ieħor U kellhom ħafna robots ukoll, kellhom il-robots biex natfu l-post, kellhom il-robots biex jilqgħu in-nies, robots ta' informazzjoni. Illum jiġifieri anke l-banek ħafna nies jużawlek l-ATM li l-ATM nistgħu nqisuha bħala magra intelligenti. Sa forsi ma nafx eżatt meta ngħidu forsi xi 20 sena ilu, ħafna nies laqas kienu joħolmu li jafdaw magna biflusom, illum il-ġurnata ħafna postijiet trid toqgħod tistenna fil-kju. Aħseb wara ġifieri laqas se ngħid 5 snin oħra, 3 snin oħra. Kemm se jinbidlu l-affarijiet, kemm se jidħlu affarijiet ġodda. Ġifieri jiena personalment naħseb li daw l-affarijiet tat-teknoloġija tal-intelligence artificiali jistgħu jgħinuna ħafna kif daw l-oqsma li semmejt qabel bħal pereżempju dementia, Parkinson's, Marti ieħor tal-moħħ, iva. U affarijiet oħrajn ukoll, pereżempju, hemm suġġetti ieħor li għalissa du apparti m'hemm naqra overlap ukoll ma' dan suġġett dak li jgħidulu in-nanoteknoloġija, nanotechnology, fejn pereżempju diġà ħolqu tip ta' tessuti li nadfu lilhom infushom li laqas ikollok għalfejn taħsilhom u li wkoll tista' tixxelhom u titfihom biex ikunu jew sħan jew iżjed kisħin jew xi xi aw ħafna affarijiet li qegħdin isiru inkredibbli u interessanti ħafna wkoll u iżjed ma mmorru fi żmien iżjed il-bniedem se jkun dipendenti fuq it-teknoloġija. Min naħseb li rridu nżommu moħħna miftuħ. Għax għaddejjem minn żmien interessanti ħafna.
Fatt apart li hija dipendenza hemm ukoll il-fatt li l-wieħed jiftaħar li dan kollu ġie bħala riżultat tal-kreattività u l-avvanz il-kbar li jagħmel fl-arfin stess il-bniedem. Jiġifieri jekk nieħdu dak il-prinċipju li kemm il-darba jissemma fil-filosofija li l-bniedem jista' jkun jaf dak li joħloq. Anki forsi tagħtina ftit tixhed ftit dal fuq dak li konna qed ngħidu qabel ir-relazzjoni bejn il-bniedem u l-magna dejjem tibqa' tal-fatt li l-bniedem huwa dak li ħoloq il-magna li mbagħad qed toħloq ħafna affarijiet oħrajn.
Eżatt, eżatt, il-bniedem ħoloq il-magni u l-bniedem jikkontrolla l-magni, però anke fejn jidħol il-kontroll tu noqgħodu attenti għax hekk pereżempju tieħu l-eżempju tal-internet. Jista' jintefa' l-internet. Dik hija xi ħaġa interessanti ħafna li wieħed jista' jirrifletti fuqha. Naħseb wieħed jista' jitfi biċċiet żgħar permezz taċ-ċensura. Imma li xi ħadd jitfi l-internet kollu tad-dinja kollha. Għandi d-dubji tiegħi kemm tista' tkun possibbli.
Punt ieħor u naħseb l-aħħar punt li fil-fatt għandna l-ħin li nitkellmu dwaru hawnhekk li ħafna drabi iqum fid-dibattitu dwar id-differenzi bejn il-bniedem u magni jekk imsejħa b'intelligenza artifiċjali huwa l-fatt li l-kuntest li fih noperaw bħala bnedmin u l-kuntest li fih joperaw il-magni huwa differenti fis-sens li il-magni jaħdmu f'kuntest f'sistema li jagħmluha fil-waqt li aħna l-isfont li fih naġixxu huwa differenti. Kif tara din id-differenza?
Iva l-bniedem uman jgħix f'kuntest elaborat u kumpless ħafna. U nista' nagħtik eżempju wkoll ta' di kien hemm xjentist, propju kien psikologu, li kien ħoloq magna minn flok psikologu. Dinja sistema famuża jisima Eliza. U jina kelli l-opportunità nipruva. Għax is-snin ilu kont Boston ġol-Amerika u kont mort inżur mużew tal-computers u stajt ipruva kollox. U kien hemm dal-programm ukoll. U pruvajta, però kont naf biha minn qabel. U tinduna li meta tikteb ġol programm jiġifieri għax isu keyboard ċertu domandi il-computer malajr tista' tfixklu. Però dak li ħoloq dal-programm kien jismu Joseph Weizenbaum, tant ra li n-nies bdew jafdaw lil dal-programm li ddeċida ma jkomplix b'dal-proġett. Pereżempju, tista' tħawat il-programm ukoll però kifet. Għax pereżempju aħna l-bnedmin fil-kumplessità tagħna nista' nsaqsi lilek rajtu bil-ħaq il dak ġol ħanut u inti tifhimni il-min irid ngħid meta ngħidlek rajtu l dak, kompjuter ma jifhmekx. jew ġibli dik u inti tifimni imma computer ma jifimnix. Jew magna intelligenti ħanajdu hekk.
Vent din tqajjem il-kwissjoni tal-intelligenza, ngħidu magna intelligenti anki l-frażi stess li konet nużaw l-intelligenza artificiali li ovvjament wasalna fl-aħħar tal-programm spiċċajna bħalma spissi ġiġ dan il-programm li nispiċċaw biktar domandi milli niftħu iktar domandi milli nagħtu tweġibiet. Però żgur illi il-ftit ħin li kellna niddiskutu l-intelligenza artifiċjali u ovvjament ir-riflessjoni l-interess tal-filosofija fuq dan is-suġġett żgur li ħajjar lil ħafna nies li qegħdin jisimgħuna biex jirriflettu ftit iktar fuq dak li tkellimna fuq u forsi anki jifittxu, jimirħu ftit fil-qari. L-aħħar mistoqsija li s-soltu nsaqsi li l-mistednin li kolli fil-programm Oħtiler, fija jekk jissuġġerux xi kitba xi ktieb jew xi forma ta' kitba oħra li dak li jkun ikun jista' jaqra, li jkun jista' jsibu interessanti.
Iva, fil-fatt nirrikmanda dak l-artiklu li semmejt l-ewwel, l-awtur huwa Daniel Dennett u l-artiklu jismu Where Am I? U dan ġifier jekk wieħed jagħmel search fuq l-internet huwa faċli li ssib l-artiklu kollu, però hemm ukoll ħafna artikli oħrajn interessanti ħafna li wieħed ukoll jista' jsibhom fuq l-internet miktuba minn filosofi magħrufin bħalma Daniel Dennett. Mela, Daniel Dennett il-kuljum inkiteb Dennett.
Ovvjament naħseb din l-ewwel darba li fil-programm xi ħadd issuġġerixxa referenza li fil-fatt tista' tissearchja fuq il-computer u mhux kombinazzjoni li għax illum tkellimna fuq l-intelligenza artifiċjali u l-relazzjoni tagħha mal-filosofija u vice versa. Ringrazzja ħafna lil Dr. Sandra Dingli li kienet magħna għal dan il-programm, ringrazzja lilkom li smajtuna, nagħmel appuntament magħkom għal programm ieħor fis-sensiela Oħtilerf għal palum ġimgħa fl-istess ħin.